Ait Moisis ad Deum. Ecce ego vadam ad filios Israel, et dicam eis, Deus patrum vestrorum misit me ad vos. Si dixerint mihi, quod est nomen ejus, quid dicam eis, dixit Deus ad Moisen, ego sam qui sam. Ait. Sic dicis filiis Israel, qui est, misit me ad vos. Dixitque iterum Deus ad Moisen, aec dicis filiis Israel, Dominus Deus patrum vestrorum, Deus Abram, Deus Isaac et Deus Iacob, misit me ad vos. Hoc nomen mi est in eternum, et hoc memoriale meum in generationem et generationem.